Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Hujambo msikilizaji wa VOA Express mahala popote pale unapotusikiliza. Hapa mjini Washington DC ni saa 2:30 asubuhi leo siku ya Jumatatu. Kule Afrika Mashariki ni saa 10:30 alasiri na Afrika ya Kati ni saa 9:30. Jina langu ni Mkamiti Kibayasi.
Langu nalo likiwa Harrison Kamau. Leo ikiwa ni tarehe 4 mwezi nao ni wa 10 na moja mwaka wa 2019, tunapokaribisha sana kwenye VOA Express ikiwa Jumatatu. Matumaini yetu yakiwa kwamba popote ulipo mambo yako sawa, tukiwa tumekuandalia mengi kutoka mbali na karibu. Huko nchini Kenya
tuna taarifa kwamba jaji mkuu wa Kenya David Maraga anadai kuwa kuna mpango wa siri wa kumondoa kwenye wadhifa wake. Kisa na maana, tutakuwa naye Kennedy Wandera muda mfupi ujao kujua hayo yanayoendelea. Vile vile kule nchini Tanzania tunafahamu hii leo Rais John Magufuli amemwapisha mkaguzi mpya wa hesabu za serikali CAG Charles Kichere. Pia tutapata mengi kuhusiana na ripoti hiyo. Vile vile tutakuletea hoja kwa hoja wa Kenya wakilalamika masuala hayo hayo, kwamba David Maraga anadai kuwa serikali ya Uhuru Kenyatta inatenga idara ya mahakama.
Yote haya yatakwisha bila muziki, lakini pia tutaona baadhi ya wazungumzaji wa Kiswahili walivyosema wakati walikuwa na kikao ama wakati kukiwa na kikao hapa Washington DC mwishoni mwa wiki. Yote haya ni ndani ya VOA Express. Tulia, tusafiri pamoja. Basi moja kwa moja tuelekee nchini Kenya. Kama alivyodokeza mwenzangu Mkamiti Kibayasi, ni kwamba ripoti ambazo zimeamkia watu leo kwenye vyombo vya habari ni kwamba jaji mkuu analalamika, anasema kwamba idara yake haipati rasilimali za kutosha kutoka kwa serikali, na vile vile anasema kwamba wanashuhudia ukandamizaji wa aina fulani kulingana na madai yake. Na sasa ni swala ambalo limeibua gumzo kubwa sana nchini Kenya. Basi Kennedy Wandera, karibu sana, tueleze mambo haya yamefikia wapi kufikia sasa nchini Kenya.
Na ni taarifa ambayo Wakenya wameiamkia asubuhi mapema. Kauli ya jaji mkuu David Maraga akieleza kwamba kwanza kwamba yeye analengwa na watu maarufu serikalini kumuondoa katika nafasi yake ya kuwa jaji mkuu wa Kenya, na kwamba ipo njama ya kumuondoa kabla mwaka huu ukamilike. Lakini vile vile pia amegusia masuala ambayo yanatokana na kudhalilishwa kwa idara ya mahakama, akisema kwamba mahakama haijaheshimiwa na serikali, pamekuwa hapo na punguzo kwa 50% ya bajeti, na hivyo basi mahakama haiwezi kutekeleza huduma zake kwa wananchi. Hebu tumsikilize jaji David Maraga anavyoeleza.
I'm told that some CSS and PSS are bragging that the CJ will or should be removed before the end of this year. Really? Kumbe hii nchi kuna wenyewe. Some of us are serving at there.
Huyo ni jaji mkuu David Maraga akishtushwa mno na matamshi kwamba kuna mawaziri pamoja na makatibu ambao wana njama ya kumuondoa katika nafasi yake ya kuwa jaji mkuu wa Kenya, na akieleza kwamba anashtushwa mno kwamba ule usemi uliopo hapa Kenya kwamba Kenya ina wenyewe. Na sasa anaeleza kwamba yeye ataendelea kuendelea kuwa katika nafasi yake kwa sababu ni nafasi ya katiba na sheria Kenya inatambua nafasi hiyo. Lakini mengine ambayo ameyagusia sana ni kwamba wizara ya fedha humu nchini imepunguza sana mgao wa fedha wa idara ya mahakama nchini Kenya, na hivyo basi kwanza mahakama haiwezi kutekeleza na kupunguza mrudiko wa kesi katika idara ya mahakama, na vile vile hapata kuwepo na vikao vya jopo la majaji kutoka mahakama ya rufaa katika maeneo majimbo kadhaa wa kadha hapa nchini Kenya, na kusisitiza kwamba iwapo hilo basi litaendelea, pia hapata kuwapo na mageuzi ya mfumo ya kiteknolojia ya kuhakikisha kwamba kesi zinasikilizwa na kuamuliwa kupitia njia ya kiteknolojia, na sasa kueleza kwamba hamna chochote kitakachofanyika mpaka serikali ya Rais Kenyatta iongeze mgao wa mahakama. Hebu tumsikilize tena anavyoeleza jaji mkuu.
Mara misi yetu ni kwamba judiciary inahudumiwa vibaya. Sisemi ati Kenya iko na pesa mingi, ile kidogo ambayo iko wacha tupewe ile sehemu yetu kulingana na kazi ambayo tunafanya, ili tuweze kuhudumia wananchi. Na wananchi ambao mi nashughulikia zaidi ni wale ambao wanasafiri mwendo mrefu sana kufika kutini, na hao ndio tunataka kusaidia, ndio tulikuwa tunasaidia kwa ile mobile goods eh, lakini sasa hatuwezi kuendelea.
Kwa hivyo ni swala ambalo limeibua sana usemi mwingi hapa nchini Kenya, watu kupitia mitandao ya kijamii wakaeleza kwamba hatua hii labda ni ile ni yale matamshi ya Rais Kenyatta mwaka 2017 akieleza atawapa funzo, ataipa funzo mahakama na majaji walioamua kutengua ushindi wake wakati huo. Lakini bado anasisitiza kwamba yeye ananyimwa haki yake kama jaji mkuu, yani ana vitu anavyohitaji kwa haiba yake mwenyewe kama jaji mkuu wa nchi havipo kabisa. Na hivyo basi bunge likipewa naye, kwa sababu anasimamia idara muhimu ya serikali ambayo ni mojawapo wa matawi matatu ya serikali, basi naye pia anafaa kupewa haki hiyo, kwa sababu iwapo haki hiyo itaondolewa upande wake na wale wengine wa mabunge na serikali wanaendelea kupata yale wanayohitaji, basi inaonekana kuna njama ya kumdhalilisha na vile vile kudhalilisha mahakama nchini Kenya.
Asante sana Kennedy Wandera. Basi swala hili tutalifuatilia kwa kina, ambapo taarifa hiyo imetoka wakati Kenya ikiwa na imani ama Wakenya wengi wakiwa na imani na mahakama kwamba itasaidia katika vita dhidi ya ufisadi. Lakini baadaye kwenye VOA Express tutasikia baadhi ya Wakenya wamesema nini kuhusiana na taarifa hiyo. Basi kwa heri kwa sasa, Kennedy Wandera.
Naam, basi na sasa tuelekee kule katika jiji la Dar es Salaam, Tanzania, ambapo leo Rais John Magufuli amemwapisha mkaguzi mpya wa hesabu za serikali CAG Charles Kichere, ambaye anachukua nafasi ya Profesa Juma Asadi ambaye kipindi chake cha miaka mitano kinaisha usiku huu wa leo, nikimaanisha kwamba ni saa 5 na dakika 59 za usiku wa leo kwa saa za Tanzania. Basi katika laini ya simu ninaye mchambuzi wa masuala ya kiuchumi, naye ni Julius Mtatiro. Bila shaka Mtatiro, unanisikia vizuri? Tunafahamu kwamba Profesa Asad alikuwa na mgogoro wa hapa na pale na bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania katika utendaji kazi wake, na hatimaye hii leo amekabidhi madaraka na nafasi hiyo imechukuliwa na mtu mwingine. Sasa ni matarajio gani ya kazi yatazamiwe kwa utendaji kazi wa CAG mpya Charles Kichere?
Naam, kwanza Watanzania wengi wanamfahamu, alifanya majukumu yake akayatekeleza, lakini pia aliingia kwenye mgogoro na bunge, na kwa mujibu wa taratibu zetu hapa Tanzania, bunge linakuwa linajadili ripoti ambayo zimeletwa na CAG. Kwa hiyo alivyopishana na bunge, wengi wetu ingekuwa kwa nchi ambazo zinaendelea kama huko Marekani ama sehemu nyingine, huenda CAG angeweza kuamua kujiondoa kabisa, atoe nafasi kwa rais aweze kupata mtu mwingine, kwa sababu ule muhimili ambao hapa unasimamia ripoti zake ni mgogoro. Lakini alifanya kazi nzuri Profesa Asad. Ameteuliwa ndugu yetu Kichere, ambaye pia Watanzania wengi wanamfahamu alivyokuwa TRA kwa uzito. Mapato ya Tanzania yamepanda sana. Zamani wakati Rais Magufuli ameingia madarakani, taifa ilikuwa inaweza kupokea kama labda takribani labda 700 kwa mwezi, lakini wakati wa Kichere zimepandishwa mpaka trilioni 1.2 tumekuwa. Kwa hiyo Kichere alifanya kazi kubwa, na baadaye rais alimpangia majukumu mengine, nadhani ili kuleta ufanisi zaidi TRA katika eneo la mapato, akampanga kuwa katibu tawala, na baadaye amemrejesha kuwa mkaguzi na mdhibiti mkuu wa hesabu za serikali. Na ni matumaini ya Tanzania wengi kwamba Kichere atafanya kazi kubwa, kwa sababu kama unavyofahamu kwa Tanzania, tokea tumepata uhuru mwaka 1961 tumekuwa na kadha wa kadha.
Haya basi,
wote walifanya kazi nzuri.
Mtatiro, hebu subiri kwanza hapo hapo katika line ya simu. Tusikilize matamshi aliyoyatoa Rais Magufuli wakati akimwapisha Kichere.
Usije ukaenda huko ukajifanya na wewe ni muhimili. Mihimili ni mitatu tu. Kuna mahakama, kuna bunge na sisi wengine wa serikali. Na katika kiapo chako nilikuwa nakisikiliza. Nafasi yako ni mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali. Kwa hiyo mwenye serikali yupo. Unapopewa maagizo na mihimili mingine kama bunge, katekeleze. Usibishane nao. Ukipewa maagizo na mihimili kama mahakama, kaitekeleze. Wewe ni mtumishi.
Mtatiro, matamshi haya ya Rais Magufuli yanatoa ujumbe gani kwa taifa na hususan kwa Kichere mwenyewe?
Nadhani matamshi ya Rais Magufuli yanamsisitiza CAG mpya ajenge utaratibu wa kufanya kazi na hata kwa msisitizo miwili kama wabunge ambao ndio wanafanya nao kazi moja kwa moja bila kuwa na migogoro, kwa sababu nadhani kabla ya Profesa Asad basi hiyo wengine wote waliopita tulikuwa na mzee Ruto Vichuto na wengine walifanya kazi kubwa sana kwenye nchi, hawakuingia kwenye bunge. Kwa hiyo nadhani anamshauri na kumsisitiza Kichere asiingie kwenye migogoro na hii mihimili, ili afanye kazi zake aende nazo mpaka mwisho ili kujenga tija. Lakini pia nadhani Rais Magufuli amwambie Kichere kwamba bunge likikwambia kapendelee ama usitekeleze majukumu fulani ambayo ni muhimu, kwamba usitekeleze. Nadhani anamsisitiza kwamba yale ambayo yako ndani ya mamlaka ya CAG, basi bunge likimwambia kafanye, basi akayafanye kwa uzito. Na katika hotuba hiyo ya rais kuna mahali na alisisitiza, nilikuwa nikisisitiza kwamba aweze kuhakikisha kwamba anaenda kufanya ukaguzi na kutenda haki na kuchukua hatua. Kwa nadhani rais anasisitiza yote hayo, na nadhani kwamba sasa ni muhimu Kichere akaenda kuyazingatia, akafanya kazi yake, akajiamini kama CAG, kwa sababu tayari zaidi akafanya hivyo.
Nashukuru sana Profesa Julius Mtatiro kwa maelezo uliyotupatia katika VOA Express ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka hapa mjini Washington DC. Msikilizaji, kaa tayari kusikiliza habari za dunia. Wakili wa mtu aliyetoa taarifa ya kufanyika mawasiliano ya simu kati ya Rais Donald Trump na Rais wa Ukraine yaliyopelekea kuanzishwa kwa uchunguzi dhidi ya Trump kwa nia ya kumfungulia mashtaka ya kumwondoa mamlakani, amesema mteja wake yupo tayari kujibu maswali kutoka kwa wa Republican lakini kwa maandishi. Wakili Mark Zaid ameandika ujumbe kwenye Twitter kwamba mawakili wa mtu huyo wamekubali kamati ya uchunguzi kumtumia maswali ya maandishi kutoka kwa wa Republicans atakayojibu kwa maandishi baada ya kula kiapo na kwa kuzingatia adhabu ya kusema uongo.
Rais wa Venezuela Nicolas Maduro ametaja rais wa El Salvador Nayib Bukele kuwa msaliti baada ya taifa hilo la Amerika ya Kati kuwafukuza wanadiplomasia waliokuwa wakiwakilisha Venezuela. Serikali ya rais Nayib Bukele haimtambui Nicolas Maduro kama kiongozi halali wa Venezuela na imesema kwamba itawapokea wanadiplomasia wapya watakaowakilisha utawala wa kiongozi wa upinzani Juan Guaido. Maduro naye amewafukuza wanadiplomasia wa El Salvador kama hatua ya kujibu hatua yake Rais Bukele. Maduro amemtaja Guaido kuwa kibaraka cha Marekani mwenye lengo la kumuondoa madarakani kupitia mapinduzi, akilaumu Marekani kwa masaibu yanayokumba taifa lake.
Maafisa nchini Iraq wanasema maafisa usalama wamewapiga risasi na kuwaua waandamanaji watatu katika mji mtakatifu wa Karbala baada ya kundi moja na watu kujaribu kuparamia kuta za ubalozi mdogo wa Iran. Waandamanaji walijikusanya katika sehemu ya tukio mauaji yalipofanyika wakipaza sauti zenye ujumbe wa kutaka Iran kukoma kuingilia nchi hiyo na kuacha huru Karbala.
Waziri wa biashara wa Marekani Wilbur Ross amesisitiza kwamba taifa lake linashirikiana vizuri sana na Asia licha ya Rais Donald Trump kukosa kuhudhuria kongamano la viongozi wa kanda hiyo. Ross pamoja na mshauri wa usalama wa kitaifa Robert O'Brien ni maafisa wa ngazi ya juu katika ujumbe wa Marekani katika kongamano la muungano wa nchi zilizo kusini mwa Asia linaloendelea Bangkok. Kongamano hilo vile vile linahudhuriwa na viongozi wa India, Korea Kusini na Japan. Mikutano ya awali imekuwa ikihudhuriwa na marais na au makamu wao. Trump anashutumiwa kwa kujiondoa kwenye muungano huo baada ya kuondoa Marekani kutoka kwa mkataba mkubwa wa kibiashara kati ya Asia na Pacific mara tu baada ya kuingia madarakani. La 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 la. Shombe shombe mtoto laini laini anawaka waka. Wanga wape vidonge nimebaini baini wanatapatapa. Mina wepata kiyama tuombe uzima, waroke kwa kuchutama na wasimame wima. Kamwe watopata mwanya habisi fitina, wapike mabilinganya situtoke dina. Nalegea ukintazama yako macho, yako macho. Nalegea ikigusana yangu na yako, yangu na yako. Katoto hodari, hodari wa mapenzi. Jamani hodari, nakwambia ni VOA Express, jiji kuu la Marekani, Washington DC. Hivyo ndivyo mambo yanavyoondoka ikiwa Jumatatu. Kweli sisi hatuna wasiwasi, tukiamini kwamba pia Jumatatu yako inakwenda vizuri smoothi kama ilivyo kwetu hapa. Tunapoendelea kutazama mambo mbalimbali, naona mkamiti kuna hoja kwa hoja. Kuna nini
haswa? Ni malumbano yanayoendelea huko nchini Kenya kwa wananchi, wakiangazia baina ya idara ya mahakama na serikali kuu ya Kenya kuhusu rasilimali wanazotengewa kufanyia kazi, ambapo jaji mkuu David Maraga amedai kwamba serikali ya Rais Uhuru Kenyatta inawatenga majaji, hawapati magari makubwa na yeye hatambuliwi kama state functions.
Na ni taarifa ambayo tumeanza nayo, tumefungua show yetu leo wakati tukizungumza naye Kennedy Wandera. Sasa huu ni wakati wa wananchi wenyewe na baadhi yao kutoa maoni kufuatia taarifa hiyo. Hebu tuwasikie.
Kwa majina anaitwa James Mudinyu. Nimekuwa nikimsikiliza Chief Justice Maraga. Anasikitishwa sana na serikali kuu. Kulingana na mimi ni ukweli, tangu alipotoa hiyo ruling yake ya uchaguzi baada ya Raila Odinga na Uhuru Kenyatta kushindana, Bwana Uhuru Kenyatta alisema kwamba nitawafundisha. Sasa kulingana na mimi, Maraga malalamishi yake kwamba hapati usalama wa kutosha, hapati magari ya kutosha ya kusafiri, haruhusiwi kuingia sehemu zingine zile wanasiasa wa kawaida wanaruhusiwa kuingia. Yenyewe tunamuona kwamba hapati hizo privileges za Chief Justice zile anastahili.
Ningetofautiana naye kidogo hapo. Maraga kama Chief Justice afai kuingiliana na wanasiasa sana, watazoeana sana, na tunajua Kenya kuna corruption mingi. Kuzifungua milango ya corruption wakizoeana sana, na judiciary yote inafaa kuwa neutral. Haifai kuwa kama wanasiasa waende mikutano ama wapoe magari makubwa. Wanafaa kufanya kazi yao, watulie, watosheke na mishahara.
Ningependa ndugu yangu wewe hapo sasa sikubaliane na wewe. Unajua ukiangalia judiciary, idara ya mahakama pia ni serikali. Zile priorities ambazo wanasiasa wa kawaida wanafurahia, kama idara ya serikali pia wao wanafaa wapate hizo hizo priorities. Magari makubwa, kama ni Range Rover pewe Range Rover, unaona. Wawe na hata wasiwe na nia ya kufanya ufisadi, corruption, kwa maana wanapata zile vitu wanastahili.
Ndio nasema wafai kuwa na complain, bora wa complain kuhusu mshahara. Mshahara siko sawa, hiyo nyingine ni starehe. Hiyo nyingine wanaongea magari makubwa nini, hiyo ni starehe, na pia ni italeta hasara kwa wananchi kulipa kwa lipezo vitu zote. Pia nafai kujeka kategori moja kama wanasiasa, wanafaa kuwa neutral kabisa. Ulinzi wanapewa, lakini si ulinzi kama wabunge wakuwe na motorcade ama watu wengi wakuwafuatafuata kila mahali kama wanasiasa. Tutashindwa hata kutofautisha ni wanasiasa ama ni majaji.
Na hisi yenyewe huyu Maraga ni kama kuna vita, kuna jambo ambalo linaendelea na serikali kuu ambalo Maraga hafurahishwi, kwamba haezi zungumza kwa uchungu hivyo ikawa ni bure. Enyewe tunaona kwamba hawa Chief Justice, hata budget imekuwa wakitoa budget, tunaona serikali inasema hiyo budget yao ni kubwa sana, hawana uwezo wa kutoa hizo pesa. Nimekuwa nikimsikiliza kwa undani kabisa, na nikapata kwamba malalamishi yake yenyewe naomba kubaliana mimi kwamba yana msingi. Maanake yeye yeah, pia yuko serikalini.
Sikatai, lakini hapo hapo pa kuyo starehe ni starehe tu. Sasa wezi linganisha judge na ninio bana. Wezi linganisha judge na politician. Sasa yeye anataka kuact kama politicians bali ya kuwa judge. Ingekuwa ni story ya mshahara hapo, kunada mshahara walipwa kutosha ama nini hapo sawa. Lakini starehe pia corruption imeingia mpaka kwa judiciary.
Mhm. Basi ni maoni tu, baadhi wanasema labda alikuwa na haki ya kulalamika, wengine wanasema hana haki ya kulalamika. Mm-hmm. Ni wa Kenya na maoni yao kutokana Msita na jaji mkuu wao ambaye ni mahakama ya juu zaidi nchini Kenya. Na ndivyo mambo yalivyo. Iwapo kuna taarifa zaidi kwa kweli tutakuelezea kwenye matangazo mengine, lakini VOA Express kawaida yetu kama ilivyo mambo hayakuishi bila kibao kwa umbali. Kuna vitu vinaingia mkamiti
haswa, kibao kinaitwa na enjoy kutoka kwa Aslay. Hiki ni kibao kipya kabisa kimeingia, pata vitu so ajana
Aisha no yale yale kuteswa ni kama funzo. Mengine tuyasamehe, oh, tusiweke viulizo. Kikubwa uhai na shukuru nao, sijakufa ila kuhusu mapenzi sitakisho. Nimeakuta kukesha kesha mawazo mzongo, staki tena kupigana pigana na okopa chongo. Staki tena mlemafu wa kichwa kanifa magongo. Taki tena kutwa kulia lia kutafika nyongo. Mapenzi yana wenyewe, si wengine tuache shobo, tutasikwa wazima wazima. Bora nitulie, umli wangu mibado mdogo, nisitakia watu wazima. Hey, hey, hey. Na enjoy, enjoy mama, na enjoy, na enjoy sana, na enjoy japo kuwa sina kitu, na enjoy mama, oh, na enjoy, na enjoy sana. Na kukumbatia mtu kuna raha yake, asikwambie mtu yoyote. Ah, jamani shuka zina joto lake, asikwambie mtu kitu chochote. Kuganda na ganda kuzuga tunapendana, mwisho tuanza kulizana. Sitaki mirasi, sitaki nyama, kupenda nimesimama, moyo wangu umegoma, hautaki ngoma. Kesha kesha mawazo mzongo, staki tena kupigana pigana na okopa chongo. Staki tena mlemafu wa kichwa kanifa magongo. Staki tena kutwa kulia lia kutafika nyongo. Mapenzi yana wenyewe, si wengine tuache shubu, tutasikwa wazima wazima. Bora nitulie, umli wangu mibado mdogo, nisitakia watu wazima.
Namsikia Aslay na malalamiko yake,
yani vitu kutoka jikoni. Kwa njia polepole, kwa staili yake anaingia, na ndivyo mambo yanavyokuwa ndani ya VOA Express. Sasa ikiwa Jumatatu, basi wewe endelea kuwa nasi hadi Jumaa, utasikia mambo yatakavyokuwa juma linavyoendelea, kwa sababu hapa ni raha tu. Lakini tunapoendelea na raha za muziki, na unapoondoka kwa njia polepole na enjoy na Aslay, sawa sawa,
ni sawa kabisa.
Sasa tuangalie tamasha ambalo ni la Kiswahili, lijulikanalo kama Swahili Society USA ama SUSA. Na lilifanyika nje tu kidogo la jiji letu hapa la Washington DC mwishoni mwa wiki, likiunganisha wadau wa Kiswahili, walimu na wakazi wa mji huu. Basi mwenzetu Sande Shomari alikuwa kwenye hafla hiyo na ametuandalia taarifa ifuatayo.
Tamasha hilo linalofanyika kwa mwaka wa pili mfululizo linaunganisha wazungumzaji wa lugha ya Kiswahili na wadau wa lugha hiyo kote nchini Marekani na kutoka maeneo mbalimbali ya Afrika Mashariki. Mdau wa Kiswahili kutoka Tanzania, Majidi Mswahili, anasema tamasha hili lina umuhimu mkubwa kwa jamii za Kiswahili na wadau wa lugha hiyo duniani.
Ni jambo muhimu na ni kubwa. Sio tu kwa sababu linawaweka pamoja Waswahili wa hapa, lakini kwa maoni yangu ile fikra iliyobebwa na tamasha lenyewe, na nyuma ya fikra hiyo msukumo uliokuwepo kuunganisha watu wanaoishi hapa. Unafahamu kwamba jamii za Waswahili zina mchanganyiko mkubwa, kwa maana rakba, tajiriba, kariba zao, weledi, urazini, lakini na ukwasi wao una tofauti mkubwa sana.
Miongoni mwa mafanikio kati ya wazungumzaji wa lugha hiyo waliozungumzia ni ukuaji wa Kiswahili kupitia sanaa na faida wanazopata wasanii hao kutokana na lugha ya Kiswahili. Na mmoja wao ni mwanamuziki Iramos Mshana, maarufu kama Roma Mkatoliki, ambaye anasema aliacha kazi yake ya kwanza ya walimu na kuingia kwenye sanaa.
Kikubwa ambacho mimi nakiona, ambacho ni kama kwangu naona ni vielelezo vya mafanikio kwa sanaa yangu kupitia lugha ya Kiswahili, ni jinsi ambavyo nimeweza kuibadilisha jamii yangu, ni jinsi ambavyo nimeweza kuishape jamii yangu. Mimi naamini kwamba fasihi ni kama tuno ambayo Mungu ndo ameishusha, alafu akachagua mtu wa kumpa. Alipompa huyo mtu, ndo huyo mtu tukamuita msanii ili aweze kuipeleka kwa hadhira. Msanii anakuwa na nguvu sana. Tunaweza tukasema neno likaleta impact kubwa. Nyimbo ya Roma inaweza ikatoka, unaona ndo hivyo, labda inafungiwa. Ni kwa nini? Kwa sababu anaamini maneno ya Roma yanaweza kaishape jamii, weza positive ama negative.
Pamoja na uzungumzaji wa lugha hiyo, pia wasanii hawa wanakutana na changamoto mbalimbali, hasa kwa upande wa Tanzania kutokana na sheria ya mitandao. Msanii Emmanuel Mgaya, maarufu kama Masanja Mkandamizaji, anaeleza changamoto zao ukizingatia tukio la hivi karibuni lokamatwa msanii Idris Sultani.
Wakati wa sheria hii ambayo umeizungumzia, mimi kwa upande wa sanaa ambayo naifanya, ninaona ndio tuko kwenye finishing, yani ndio tunamaliza yale matatizo makubwa tuliyokuwa nayo. Mimi nakumbuka wakati wa kipindi chetu cha The Comedy Show, ilikuwa ni kila show inapoenda hewani, kesho tutaandikiwa barua ya kutoka mahakamani. Kwa hiyo tulikuwa tumeshaandika barua za msamaha kabisa. Uzuri wake ilikuwa hauwezi, yani ukiomba msamaha unapata nafasi ya kusamehewa. Ukweli ni kwamba sisi kama wasanii tunapataga mwanga au idea ya kufanya kitu kulingana na wakati kilipotokea. Sasa hatupataki nafasi sana ya kwanza kwenye sheria kabla ya kufanya kitu. Ukianza kwanza kwenye sheria hauna sana.
Sunday Shomari, Sauti America, Washington DC.
Asante sana. Basi tunarudi tena hapa studio namba 15 za VOA Express. Naona unafurahi kweli kweli.
Unajua ni Masanja Mkandamizaji, yule mchekeshaji. Umesikia alivyosema, anasema kwamba kuna wakati walikuwa wanaandikiwa barua za mahakamani kila wanapofanya show. Sasa pale anasema kwamba basi kwa upande wao walikuwa tayari wameandaa barua za msamaha kabla, zinakuwa nyingi. Kwa hivyo wakifanya show, kuna barua tayari ilikuwa imeandikwa awali ya msamaha tu, wanaomba msamaha. Sasa ni manake pale pia walihudhuria wakacheka pale, wanasema
wakipata tu lile onyo basi wao wanasukuma ile barua.
Walikuwa wameshaiandika. Yani kama vile unajua kwamba utaomba uombe msamaha, kwa hivyo una barua tayari mfukoni ya kujibu ama kuomba ule msamaha. Ni mambo tu yalivyokuwa mwishoni mwa wiki, ambapo Sunday Shomari alihudhuria kongamano hapa pembezoni tu mwa Washington DC.
Na kabla ya kukupa fursa kuangalia na utanda kwenye mitandao ya kijamii, unajua pia mwishoni mwa wiki jana hiyo kulikuwa kuna lile tamasha la tuzo za MTV Video Music ambalo lina takriban miaka 20 sasa. Tamasha hili lilianzishwa mwaka 1994. Basi hiyo jana tuzo zimeenda kwa Nicki Minaj ambaye amepata Best Hip Hop, halikadhalika Best Artist imeenda kwa Shawn Mendes.
Ni baadhi ya mambo, na kwa kweli watakapofuatilia zaidi Zulia Jekundu wiki hii, ripoti hizi zitakuwa kwa kina kwenye Zulia Jekundu. Lakini kabla kabisa ya kufika mwisho, nikujulishe tu kwamba taarifa zilizotolewa mapema leo ni kwamba Wakenya wameongezeka kwa idadi ya karibu milioni moja katika kipindi cha muongo mmoja ama miaka 10 iliyopita, likiwa ni ongezeko kubwa linalosema kwamba wanawake ni milioni 24 wakilinganishwa na wanaume ambao ni milioni 23.6. Jina langu Harrison Kamau.
Mimi hapa naitwa Mkamiti Kibayasi. Shukran kwa kutusikiliza. Tunakutakia wakati mzuri popote pale unaposikiliza VOA Express ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka hapa Washington DC.